Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Ministrijām ir jāplāno taupības pasākumi. Budžetā trūkst naudas un ar aizsardzību nesaistītajām politikas prioritātēm būs jāmeklē papildu nauda. To paredz valdībā skatītais ziņojums par budžeta prioritātēm. Galvenā prioritāte būs drošība. Ministrijas aicinātas pārskatīt savus izdevumus un dažādās programmas, kas ir svarīgi, lai izveidotu nākamā gada budžetu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēja Latvijas austrumu robežu, Griebņevas un Šķaunes robežapsardzības nodaļas. Prezidents iepazinās, kā norit žoga būvniecība un kāda ir drošības situācija uz robežas. Rinkevičs atzina, ka ir daudz paveikts žoga būvniecībā. Viņš arī apliecināja, ka būs diezgan regulārs viesis, gan uz robežas, gan sekojot līdzi militārās infrastruktūras izveidei. Visās valsts augstskolās no 2026. Gada plāno ieviest jaunu finansēšanas modeli. Tas paredz plašāku augstskolu patstāvību. Tā maksās par rezultātu, nevis procesu, tā informē Izglītības un zinātnes ministrija. Augstskolām būs dota lielāka brīvība iekšēji sadalīt valsts finansējumu, atbalstot tautsaimniecībai svarīgu speciālistu izglītošanu. Līdz šim valsts augstskolām finansējumu piešķīra balstoties uz budžeta vietām, turpmāk paredzēts to piešķirt par absolventu skaitu. Jau no septembra jauno finansējumu modeli izmēģināt gatavojas Rīgas Tehniskā universitāte. Patēriņa cenas Latvijā maijā salīdzinājumā ar šo laiku pērn ir saglabājušās nemainīgas. Tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Zemākā gada inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Somijā 0,4%. Eiropas Savienībā vidēji gada inflācija maijā bijusi 2,7%, eirozonā 2,6%. Bet salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi aprīli patēriņa cenas maijā gan Eiropas Savienībā, gan eirozonā palielinājās par 0,2%. Nepieredzēti liels skaits NATO dalībvalstu savai aizsardzībai šogad atvēlēs tik daudz naudas, kā paredz NATO vadlīnijas. No 32 NATO dalībvalstīm 23 šogad aizsardzībai atvēlēs 2% vai vairāk no iekšzemes koprodukta. To Vašingtonā paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kurš tikās ar ASV prezidentu Joe Bidenu. Un šī summa ir divas reizes vairāk nekā pirms 4 gadiem, tā norādīja Stoltenbergs. Attiecībā pret iekšzemes koproduktu šogad visvairāk aizsardzībai tērē Polija 4,1%, tā ir sako Igaunija un ASV ar 3,4%, ceturtajā vietā ir Latvija ar 3,2%. Mīnhenes augstākā apgabaltiesa šodien sāka trešo prāvu pret kustību Reiha pilsoņi. Šī kustība noraida Vācijas pēckara konstitūcijas likumību. Grupas locekļi jau tiek tiesāti Frankfurte un Stuttgartē. Kopumā 26 personas apsūdzētas par vardarbīga valsts apvērsuma plānošanu. Lieta sadalīta vairākās prāvās, galvenokārt lielā apsūdzēto skaita dēļ. Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis šorīt kļuva par pasaulē spēcīgākās basketbola līgas Nacionālās basketbola asociācijas čempionu. Porziņģis ir pirmais latvietis un arī Baltijas valstu pārstāvis, kuram izdevies šāds panākums. Porziņģis kopā ar Bostonas Celtics komandu NBA finālsērijā pārspēja savu bijušo komandu Dallasas Mavericks. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais mitrums 65%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē austrumu rajonos īslaicīgs lietus, nakts otrajā pusē Latvija no rietumiem sasniegs nokrišņu zonu, valsts austrumos dažviet migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks un Latvija no rietumiem šķērsos plaša nokrišņa zona. Visā valstī līs, daudz vietas stipras pērkona lietusgāzes un atsevišķās vietās iespējama krusa. Lēns vējš, kas no dienas vidus pamazām pastiprināsies un brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra rīt 15 līdz 20 grādi, austrumos 22 līdz 27 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.